A Burga de Abaixo. Atopámonos na Burga de Abaixo, a imaxe máis monumental deste espazo termal na zona bella de Ourense. Trátase dunha obra de estilo neoclásico. Como continuando coa súa historia pasada, o seu deseño está inspirado nos espazos romanos de culto ás ninfas, os ninfeos. Está formada por tres rúas, a central, cun nicho que acolle un chafariz, e os laterais con sendos canos de auga. Está rematada por dous floreiros nos extremos e o escudo da cidade. A súa dereita sitúase o fervedoiro, chamado así por ser o punto onde a auga xurde a máis temperatura, case 70 graos. Aquí se limpaban, grazas á súa alta temperatura, moitas reses sacrificadas. A súa temperatura supuña un grande perigo. O 20 de agosto de 1881, con motivo da visita do rei Alfonso XII á cidade, as autoridades decidiron instalar o enreixado. Non é difícil imaginar as preocupacións que terían ante tan importante visita. A temperatura que acada a auga nas Burgas é moi constante durante o ano, xa que non se ve alterada polo ambiente exterior. A diferencia que hai entre os canos explícase pola procedencia de distintos mananciais e nacentes que suman entre todos un valor medio de caudal de 3 litros por segundo. A estes mananciais aínda habería que engadir algúns outros referidos por varios estudosos como aos que nacen baixo patio do Colexio das Josefinas. Continuando polo muro do colexio, antes de chegar á ponte, hai case oculto un pequeno fornelo onde se atopa unha das tallas máis veneradas da cidade. Vaiamos ata alí para concluir a visita.